Teroristické útoky islámských radikálů už zakusila celá řada zemí. Naposledy Evropou otřásla v polovině října vražda učitele Samuela Petyho, kterému zradikalizovaný čečenský mladík uřízl hlavu za to, že ukazoval při vyučování studentům karikatury proroka Mohameda. Krátce poté atentát v bazilice Notre Dame v Nice. Bilance 3 mrtví, několik zraněných. Následoval teroristický útok ve Vídni, 4 mrtví, řada zraněných. Vídeň, to je z našeho pohledu za humny, ale těžko mít dobrý pocit z toho, že u nás je klid. Všichni jsme Evropané a všichni si klademe otázku, proč. Proč tolik nenávisti, fanatismu a krutosti? Kde jsou kořeny a lze s tím ještě něco dělat? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Pozvání k diskusi přijali Jan Stříbrný, historik, dlouhá léta působil v České křesťanské akademii. Vítejte, pane doktore.
Dobrý den.
A Andor Šándor, bezpečnostní analytik, odborník na extremismus. Pane generále, vítejte, díky za váš čas.
Také hezký den.
V jedné anketě mezi lidmi jsem slyšela muslima, který útoky odsoudil a řekl, teroristé nemají náboženství. Čili moje otázka, o čem podle vašeho názoru je ten radikální islamismus, co je jeho zdrojem, kde jsou kořeny?
Tak těch kořenů a příčin je několik. Já bych viděl primární poměrně destabilizované země Blízkého východu, Afriky i zemí, kterým říkáme pásmo Sahel. Na jejich destabilizaci se bohužel západní země podílely. Když se podíváte mezi útoky ve Francii a bombardováním Islámského státu francouzským letectvem, je přímá spojitost. Když si vezmete, že, a já ten příklad uvádím stále, americký bezpilotní prostředek v Afghánistánu zaútočí na objekt, ve kterém se ti, co ho řídí, domnívají, že se odehrává shromáždění polních velitelů Talibánu. A všichni jsou mrtví. Pak se ukáže, že to byla afgánská svatba, že tam bylo zabito 100 lidí. To jsou všechno příklady, kdy ti, kteří nás nenávidí, kdy ti, kteří to využívají vůči tomu druhému pilíři těch problémů, to znamená vůči muslimům žijící v západních zemích, lidem, kteří jsou v druhém a třetím pokolení, kteří na rozdíl od svých rodičů, kteří, nebo prarodičů, kteří tam přišli jako první, kteří tam dostali fakt lepší místo k žití, práci, bydlení a podobně, tak oni už to tak nevidí. Oni nemají to srovnání s tím předchozím Alžírem, s předchozím Pakistánem, Marokem a Bůh suď, odkud všichni ti lidi přišli a srovnávají se už s tou většinovou populací. Oni se tam narodili a srovnávají se s nimi a je tam velký nepoměr. A ti lidé, kteří zneužívají těch věcí, kterých se my, nebo zneužívají, využívají věcí, kterých se dopouštíme při těch našich vojenských operacích, ukazují jim a říkají, podívejte, bezvěrci zabíjejí naše ženy a děti. V zásadě vy můžete dělat a měli byste dělat to samé. To je velký problém, který my tady jenom zužujeme do toho, že je tu nějaká migrační vlna. Na jejíž pozadí se sem ženou hordy zabijáků. Já neříkám, že ta migrační vlna negeneruje nějaké jaksi lidi, kteří nám chtějí ublížit, ale většinově ty útoky byly spíš z domácího podhoubí. Ano, byly podpořeny Islámským státem a podobně, ale nebo předtím Al-Kaidou, ale byly z domácího podhoubí. Když si vezmeme, že my se podařilo nám zničit jaksi geografickou dimenzi Islámského státu, ale tu ideovou, tu se nám nepodařilo zničit a ta pořád žije a ta se nám šíří sociálními sítěmi. A ta třetí věc je celková a to je to, že nejsme schopni, a dnes už nevím, jakým způsobem, integrovat tu velkou část lidí, kteří přišli v 60., 70. a 80. letech, vytvořili si svoje komunity. Části Berlína jsou jenom turecké, kde máte tureckou televizi, turecké noviny, turecké rádio, všechno jenom v turečtině. A ty menšiny nejsou nijak nikým kontrolovány, žijou si svým vlastním životem. Mnohdy předstírají, že vlastně něco plní, ale žijou podle vlastních zkušeností, zvyklostí a podobně. A poslední věc, a tím končím. Když se podíváte na britskou policii, francouzskou policii, belgickou, kolik v nich vidíte zástupců menšin? Lidí, kteří pro ty menšiny budou přijatelní, protože oni, když uvidí většinového bělocha, tak s ním budou mít problém, aby jim říkal, a těch problémů je velká síla, ale myslím si, že pokud nesrovnáme ty problematické státy, pokud je neurovnáme, pokud v nich nebudou skutečně vládnout vlády, které mají dosah větší, a teď to trošku přeženu, než budova, ve které sídlí, tak budeme sbírat plody těch našich vojenských operací v zahraničí, které mnoho dobrého nepřinesly.
Pan generál Šandor tady naznačil kořeny, které on vidí tady k té nastalé situaci. Pane doktore, ta náboženská stránka je tam dominující nebo prostě přítomná? Jak to vidíte vy?
Já myslím, že je důležité právě říci i tento pól toho problému, protože v západní Evropě v podstatě se ti muslimové přišli teda ze svého prostředí, které je bytostně náboženské, ať si o tom myslíme, o kvalitě jejich víry cokoliv, a setkávají se s nepochopením a často odmítáním západního člověka, který už tu náboženskost nevnímá nebo ji dokonce vnímá velmi zkresleně. A já si myslím, že je strašně důležité si uvědomit dva pojmy. To znamená pojem náboženská víra jako osobní subjektivní vztah důvěry, pravdivosti, jistoty vůči osobnímu bohu, to se týká o něch abrahamovských náboženství, které jsou monoteistické a které se vztahují jak židé k Jahvemu, tak muslimové k Aláhovi, tak křesťané k Hospodinu. Takže to je jedna záležitost velmi podstatná a ta přináší pro ty lidi osobní jistotu, existenciální jistotu, samozřejmě i přesvědčení o pravdivosti svého jednání a věrnost následovat, konat v tomto smyslu. A pak je to samozřejmě náboženství jako soubor nebo soustava jednání, rýtu, symbolu, představ o té transcendentní skutečnosti, tedy o Bohu. A je to spíš kolektivní prostě situace těch věřících lidí. A to je v muslimském světě velmi závažné, protože tam se prostupuje náboženská a státní idea. A v podstatě náboženství tam hraje roli jak ideologie, tak právního systému. To jsou zas dva nekompatibilní prostě systémy, evropský a islámský.
Otázka pro vás, pro oba. Jaký máte názor na to, kde se tady na tom poli rodí potom fanatismus, který vede k těm extrémním jaksi atakům? Jak vzniká fanatismus?
To je, pro mě je to těžká otázka, ale musí to vyjít z nějakého vnitřního neuspokojení toho člověka, kdy se dostane do fundamentálního rozporu mezi tím, co cítí a mezi tím, co vidí. Často ti lidé nejsou nějaký dříve, nebyli nějakcí horliví vyznavači Koránu, islámu, nebyli praktikující muslimové, že by se pětkrát denně modlili, kdo ví, jestli vůbec vědí, kde je Mekka a podobně, na to, že aby vykonali kdykoliv hač a podobně. Ale jsou jaksi otevření těm vymýváním toho mozku, tomu, co ti řada těch imámů, a často z nich ti imámové jsou takový sebezvaní, nejsou to žádní velký odborníci, to velmi obratně využívají. Já bych ještě řekl jednu věc na doplnění. Na rozdíl od křesťanství, které má dneska jednoho vykladače toho písma, dneska ta Bible už také není plná těch veršů, které dneska pořád ještě zůstaly v Koránu a jsou považovány za to, že islám je opravdu jenom radikální a zlé náboženství, což já si opravdu nemyslím. Tak ta muslimská víra nemá žádného jednotného vykladače. Možná, že šítský Irán je na tom o trochu lépe než ten sunnický, ale v tom světě strašně znamená, když vykonáte pouť, hač, okamžitě vstoupnete mezi řadou lidí jaksi hodně vysoko a vy vlastně jste najednou tím, kdo vykládá, jak to je, aniž by to...
Vůdce.
A ještě jednu věc bych řekl, když jste tady spojili ty věci státu a práva. tak mylně se často tady interpretuje problém šária. Myslím, že 99% lidí neví, že šária znamená jako prošlapanou stezkou k vodě, tenhle význam. A že jenom dva státy na světě ho mají jako ústavní pořádek, a to je Saúdská Arábie a Irán. Všechny ostatní muslimské země nemají šáriu jako takovou. A navíc šária se používá pouze jako rodinné právo, dědické právo a podobně. Takže není třeba za ní vždycky vidět jenom hrdlořeze, který mají uřízlý ruce v hlavě. Nestrašme se věcmi, ono to působí tak jako strašidelně. Nestrašme se až tak úplně, abychom nebyli vyděšeni z každého, kdo je od jinut a kterého neznáme.
Pane doktore, taky to vidíte tak, že práva šaria netřeba se báti, že prostě myslím, ten že obraz zásadní, je horší než realita?
Zásadní, co musíme sami jako lidi západu přijmout, prostě rozumět sami sobě, své kultuře, svým kořenům a svému náboženství, to znamená tomu duchovnímu prostoru, který je samozřejmě nějakým způsobem rozvolněný při té silné sekularizaci už řady generací. A to znamená, to též se týká pochopitelně islámského světa, jsou to stejní lidé jako my, to znamená, i tam probíhá sekularizace, zvláště ve vzdělanějších mladších vrstvách, zprávy z Iránu jsou velmi signifikantní v tomto směru. Takže to všecko tam je velmi obdobné, ale samozřejmě sociálně je ta společnost chudší, má za sebou opravdu dlouhá období rozkladu, ať už to způsobily vnitřní slabost těch systémů, anebo prostě mocnosti, které se tam od 19. století velmi silně etablovaly. A pak samozřejmě je to další rozměr, tato frustrace vyvolává ideologizaci víry. Mm-hmm. Není to onen, řekl bych, vztah k Bohu, který je milosrdný, láskyplný, spravedlivý a tak. A je to samozřejmě jakási zkreslená, zúžená představa Boha, v jehož jménu musím prosadit vlastně tento náboženský systém i třeba násilím.
Jak je to? Je ideologizace víry rovná se fanatismus? Nebo to z toho může vzejít, z tohoto?
No, ideologizace víry, to znamená to, co je ideologie, je zjednodušený systém pro moje myšlení, jednání a rozhodování.
Je to dobrá líheň pro
ale
nějaké
extrémy. Ale je to samozřejmě
extrémy.
Velmi dobrá líheň. Není to samozřejmě rovnítko mezi fanatismem a ideologií té víry, ale je to velmi závažný podhoubí, hnízdo, ze kterého samozřejmě ten fanatismus může vyrůstat jak osobně, tak zvláště, když je potom motivován a zaměřován vůči konkrétnímu nepříteli.
Pane generále.
Já bych tomu dodal, že Saúdská Arábie, kterou Donald Trump označuje za největšího přítele spojence, já bych se teda ptal v čem, je produktem vahábismu, což je jaksi z historie problematika obsazení Mekky a Mediny, dohoda s místními imány a podobně. Ale ten vahábismus je takový ten oslí můstek k té radikalizaci. On vahábismus sice nevyzývá otevřeně k násilí, ale je protižidovský. Je vysloveně, říká, že co jsou světské stavby a muslimovi se nelíbí, mají je zbourat. Je protišítský. Je v něm hodně takového, když si to osvojíte jako za vlastní. A já skutečně nejsem znalec islámu, byť mi moje dcera říká, tati, když o tom povídáš, tak jsem ti k Vánocům koupila Korán. Ale je to ta cesta, ta pomůže, to, tam nabízí se těm lidem si to osvojit a jste-li vysloveně protižidovský, protišítský, proti bezvěrcům, tak tam už ten kousek potom je se dostat, že tu vnitřní nenávist, jak si budete projektovat nějakou zbraní, a to si myslím, že je problém.
Jen bych dodal, ano, je to ten negativistický postoj proti někomu, místo toho, abyste hledal v něm porozumění, proč on se takto žije, tomu věří a takto jedná. Ten negativistický problém je velmi zásadní.
Jestliže rakouské úřady nechali zavřít dvě mešity, jak vy nahlížíte na tento krok? Je to, protože názory se různí. Někdo říká adekvátní odplata, jiný říká ne, je třeba diskutovat s nimi. Kdo se, pan doktor?
No, já si myslím, že to je normální reakce. Jestli stát má na základě takovéhle šokující události zareagovat, musí dát najevo, že toto ne. Jak vůči těm agresorům, tak vůči vlastním lidem, kteří jsou okamžitě znejistěni, pokud by nejednal nijak. To znamená, já to chápu ne jako akt odplaty. Ale pokud ty státní představitelé mají chladnou hlavu, tak je to nezbytný krok ukázat, že toto se nesmí a nebude tolerovat.
Já bych zavřel ty, kteří tam kázají to zlo, ten dům jako takový, tu mešitu, to bych asi nechal otevřenou, protože ta za nic nemůže. Tam je jenom ta projekce toho zla těmi lidmi. A dohánět zavíráním budov něco, co jsme zanedbali v tom, že jsme ty lidi takhle svobodně a volně nechali po léta kázat, to si myslím, že ten problém. Jestli, když zavřete tu mešitu, bude to asi problém pro ty lidi, kteří do ní chodí, to je asi pravda, ale je potřeba se dívat, co se v těch mešitách hlásá. Pak nemyslím si, že hlavní problém jsou jenom ty oficiální mešity. Větší problém jsou ty neoficiální, které si oni vytvoří v těch bytech, kde se radikalizují nad videi, která zachytují to, co jsem mluvil na začátku a podobně. Takovéto prostory jsou úplně bez kontroly. Takže myslím, že ten stát by měl komplexně k tomuhle přistoupit, aby ty nositelé byly nějakým způsobem kontrolováni. To, že dneska Evropská unie vymyslí, že zase udělá nějaký evropský úřad, který bude vzdělávat tyhle lidi, já si myslím, že to nebude dobře, protože těmto skupinám lidí, když předhodíte někoho z té většinové bílé populace, bude a priori vůči němu nedůvěra. Já jsem dokonce viděl vtipné narážky, jestli tomu bude předseda Tony Blair nebo někdo takový. Domnívám se, že to chce samozřejmě s těma menšinama jednat, ale musí to být trochu komplexnější a tohle to mi nepřijde, že povede k nějakému úspěchu.
Jak by se tady to mělo řešit? Protože má vůbec stát šanci toto postihnout?
No, jsme v situaci, kterou pan generál už naznačil. V podstatě toto se mělo dít minimálně od rozpadu toho bilaterálního světa, kdy vlastně se úplně rozvolnili tehdejší jakési stabilizující prvky mocenské a geopolitické. A v podstatě západní svět měl pocit vítězství. Začalo se mluvit o konci dějin dokonce, že jo, což je neuvěřitelná iluze, že jo. A ve chvíli a promeškali jsme vlastně jaký organicky ten čas, kdy jsme byli ve výhodě. A myslím si, že teďka to je už jenom jakýsi způsob dohánění a dobíhání něčeho, co se nedá organicky rozvíjet. Budeme muset prostě domyslet komplexně kroky, jak se k tomuto fenoménu postavit. A od těch kroků, od přesných analýz demografického vývoje, třeba za posledních 50 let a následně, který je pro Západ dosti nepříznivý, abych tak řekl. A potom pohledu bezpečnostního, zpravodajského, sociálního, ekonomického, kulturního, vzdělávacího. Celý tento komplex bude potřeba velmi promyslet a říci, co v dané chvíli, když jsme ztratili určitou výhodu a náskok, je třeba udělat. Podle mě by to mělo být komplexní přístup. Nikoliv jenom nahodili, že zrovna teď někdo někde někoho zavraždí a my zareagujeme tímto způsobem. Ale zatím jsem poněkud opatrný a skeptický. Neřekl bych, že se moc toho komplexního děje, jakoby programu vůči tomuto fenoménu. Spíš je to jenom jaksi politická deklarace, někdy marketing a samozřejmě aktuální zásahy v případě nějakého agresivního prostě fenoménu a činu. Tohle bude nejnáročnější, že musíme vlastně v velmi zrychleném módu připravit komplexní program na řešení této záležitosti.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Andor Šandor, expert na extremismus, a Jan Stříbrný, historik.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tento týden jednali špičky evropské reprezentace o modifikaci bezpečnostních opatření proti terorismu. Francouzský prezident Emmanuel Macron i německá kancléřka Angela Merkelová se v souvislosti s nedávnými teroristickými útoky v několika evropských zemí vyslovili pro reformu unijního schengenského prostoru. V podstatě tam jde o to posílit ty vnější hranice Schengenu, zatím nechat propustnost uvnitř. Váš názor, je toto cesta?
Pokud nebudeme chránit vnější hranici Schengenu, především tu jižní, tak o ten vnitřní přijdeme. To je logické. Ono, když se podíváte, tak Schengenská dohoda, která byla uzavřena v roce 85, umožňuje krátkodobé uzavření hranic, ale některé země je mají vlastně jakoby mají obnovené pohraniční kontroly už z doby té migrace v roce 2015 a 16, což je v rozporu s tím ujednáním, ale to pragmatismus té dané země, která se nějakým způsobem chce chránit. Myslím si, že jenom samotná otázka Schengenu tomu nepomůže. Pokud, já jsem to už řekl jednou, přijde mi to možná hodně statečné, ale měli bychom se podívat, zda ty současné právní normy, ke kterým jsme se jako světová organizace přihlásili o ochraně těch, kteří připlouvají a o tom, že mají být vpuštěni, jestli to jsou skutečně normy, které jsou dneska akceptovatelné. Protože pokud se bude hromadit velká většina uprchlíků v zemích, jako je Řecko, Itálie, Malta, a jestliže nebude existovat, a já se ani kolikrát nedivím, solidarita těch ostatních, aby si je přejímali, tak jsme měli kvóty, které nedopadly, teďka jsou zase nějaké jiné jaksi pobídky, abychom přerozdělovali, a je otázka, abychom se zamysleli nad tím, zda skutečně je Evropa připravena přijímat další a další lidi, kteří se obtížně integrují, ale hlavně, pokud to bude způsobem, jako jsme viděli v Německu, kdy do Mnichova chodí 20-30 tisíc lidí denně, tak je nemůžete integrovat. A znova už k těm komunitám, které jsou jaksi obtížně proniknutelné, vytváříte a přilepujete další. A
promiňte, byl tady ten minisummit, jak se říká v tomto týdnu, něčím jako jiný než podobná setkání?
Jako samozřejmě se tam dali lidé, kteří mají největší problém s těmi dopady toho Schengenu, ale uvidíme teprve výsledky, protože zatím známe jenom nějakou proklamaci, to by mělo jít ruku v ruce se schengenským informačním systémem a podobně, možná dotazy, proč Bulharsko a Rumunsko dávno nejsou v Schengenu, když už splnili a podobně. Jako ten Schengen si zaslouží skutečně nějakou
péči, ano.
Ano, ale nemůže to být jenom to, musí se to prostě komplexně pořešit, že takhle z té mozaiky, to znamená velké a nezvladutelné migrace, vytáhneme jenom něco. Chce to tu azylovou politiku, návrat těch lidí, ale problém je, že sem chodí lidi ze zemí, které jsou destabilizovány. A nejenom, že ty země už nechtějí přijmout zpátky, ale my tam nejsme schopni ani projektovat tu podporu, tak abychom řekli, tady dáme ty peníze, ať se ty lidi tady mají lepší, protože nezažil jsem donátorskou konferenci, která by v reálu dala tolik peněz, co slíbila. A nevím, kolik peněz se rozkrade po cestě a co vlastně se dostane k těm potřebným. A země, které nemají stabilní vlády, těžko můžou tohleto řešit. Myslím, že to je veliký problém, kde se musí opravdu přistoupit k tomu, k té stabilizaci zemí, jako je Libie, Irák, Sýrie, Jemen, Afghánistán, ale i Mali, Mauretánie a podobně. Je to veliký problém, to je na dlouhou dobu, to není na jeden summit Evropské unie.
A co se týče naší debaty, máme poslední 2 minuty, takže necháme pana doktora Stříbrného to uzavřít. Ne, to je v pořádku.
Já bych tomu chtěl ještě dodat takový ten pozitivní rozměr. Ze strany křesťanství je třeba opravdu připomenout dlouhodobou snahu křesťanských misionářů a církví v tom islámském světě od 19. století, ať jsou to trapisté typ Hirin nebo Charles Foucault, tak to jsou františkáni ve svaté zemi a jejich kustodie. Vlastně je to živý kontakt s těmi islámskými komunitami a autoritami. To je jeden důležitý moment. A druhý moment je, který vlastně z toho postupně vyrůstal, je loňská deklarace o lidském bratrství, kterou podepsal papež s představitelem Al-Azharu Ahmadem Al-Tajíbem. Deklarace o lidském bratrství je podle mě naprosto zásadní moment, protože ona signalizuje ze strany islámu krizi, vnitřní krizi z islámu jako takového a i společenského systému a současně křesťanství v podobě papežově nabízí vlastně komunikaci mezi oběma náboženstvími a je hrozně důležité si uvědomit, že apelují na víru člověka a že tam jsou 3 základní principy. Kultura dialogu jako cesta našeho soužití, vzájemná spolupráce jako chování a jednání mezi sebou a vzájemné poznání jako metoda a kritérium jednání. Takže si myslím, že je důležité toto upozornit, abychom nezapomněli na to, že tady je ještě jeden rozměr. Onen pravdivý náboženský postoj z obou stran, které může přinášet jisté perspektivy a naděje.
Moc vám děkuji. Nastínili jsme zde dost témat, ke kterým, myslím, bude užitečné se v budoucnu ještě vrátit. Pro tuto chvíli děkuji panu doktoru Janu Stříbrnému, historikovi z České křesťanské akademie. Naschledanou zase
ano,
někdy.
Ano, já taky děkuji, bylo mě tady příjemně.
A děkuji panu generálu Andoru Šandorovi, expertovi na extremismus. Díky, naschledanou.
Taky děkuju a naschledanou.
To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.